Vi er i gang med David, og David, som jeg sa siste gang, så han jo en av dem personer som aller mest omtalt I Bibelen. Han har fått 66 kapitler isolert sett for seg selv, som handler om ham og hans liv, og selvfølgelig alle de menneskene som rundt han. 73 eller 72 salmer han skrevet, som man cirka sier det som han. Så David, han var en betydningsfull person I Bibelen, og derfor tror jeg også Gud han har noe spesielt han vil si med David. Og derfor så skal vi da snakke om hvordan kan du vinne seier over kjempene I ditt liv. Hvordan du tar livet av, og du dreper de her kjempene. Jeg vet ikke om noen av dere har fått besøk av noen kjemper den siste uke, den siste måneden, de siste dagene. Jeg fikk besøk av en kjempe elregning om dagen, som jeg synes var drøy å skulle svelge. Men vi har jo noen gang de her kjempene som kommer. Det kan være I det økonomiske. Det kan være I en beskjed eller en melding vi får fra legen. Det kan være en utfordring I ditt ekteskap, I din familie, I dine relasjoner rundt deg. Og noen som på en eller annen måte har kommet for å angripe oss, eller angripe deg I ditt liv, I din daglige livet. Og når jeg ser på den her første historien sånn, I Davids liv, I 1. Samuel kapittel 17, så det en historie om hvordan du dreper en kjempe. Oppskriften på hvordan du tar et oppgjør med kjempene I ditt liv. Jeg hørte en engelsk preken om det her. Han sa det var sånn giant slayer. Det høres litt sånn kult ut, men hvordan vi skal bli giant slayers, hvordan vi blir kjempedreper. Og hvis vi ser på det her selve slaget, det jo en interessant historie som kampen mellom Goliat og David. Jeg tror uansett hvem man så tror jeg at du har hørt om David og Goliat. Det ikke sånn? Om du har lest Bibelen eller ikke, om du har hørt et eller annet, så tror jeg alle vet at det finnes en sang eller en historie om David og Goliat. Selve slaget, hvis vi tar først det her, det var altså at det ble utkjempet ikke så langt fra Betlehem, hvor David hører nå egentlig kommer fra. Der ser Betlehem, der ser Jerusalem ligger litt nord for det. Døde havet. Oppe ved Ekron, litt sånn lenger oppe der, så det ligger Tel Aviv. Og der har vi altså den her dalen som heter Valley of Elah, eller Eladalen. Og her så står filisterne klar. På den ene sånn fjellsiden så står filisterne klar, på den andre så står israeliterne klar. Og nede I den her dalen, Eladalen, så det der kampen skal stå. Og filisterne de kommer på den her lure idé at det skal bli en tvekamp. Hvor den som vinner den her tvekanken, han skal, at det liksom bare to personer som skal kjempe. Det ikke hele kriget eller herren som møtes, men det bare noen få mennesker, så ikke alle trenger bli drept. Og da møtes de nede, og de skal ha den her tvekamp. Det folk som vinner, de får lov til å herske over det andre resten av deres liv. Så filisterne, at Goliat han var ute etter interterritoriet I israeliternes verden og I deres liv. Og det så enkelt som det, at Satan han ute etter territoriet I vår liv. Han ute etter din hellighet. Han ute etter din sinn. Han ute etter din tanke. Han ute etter dine barn. Han ute etter ditt ekteskap. Han ute etter å ta inn territoriet, hvor enn han kan komme til. Han ikke bare ute etter ditt liv liksom her I dag og den her uken som kommer, men han ute etter ditt liv og territoriet I ditt liv for fremtiden også. For dine barns fremtid, at hvis ikke du vinner seier over noen av de her goliatene I din liv, så kommer det her til konsekvenser. Ikke bare for deg og den her uken eller måneden, men for fremtiden din. Så filisterne de sender deres største krig og kjemper ned I dalen, og hans navn det var Goliat. Og det noe med Goliat, han stiller seg opp dag etter dag. Dag etter dag så står han der morgen og aften. Og det et godt eksempel på oss, det med fristelser. Det jo ikke bare sånn en fristelse kommer en gang, men det den her fristelsen, kommer han frem dag etter dag, morgen og kveld. Han kommer dagen etter, han kommer dagen etter. Han fortsetter å stille seg frem, håner og taler ned til Israels folk. Det gjør han faktisk I 40 dager. Så står han der og taler ned. Send noen for å slåss med meg. Send den beste krigen, og om han overvinner meg, skal vi slave for dere, men om jeg overvinner, så skal det være mine slaver, og jeg skal innta territoriet I deres liv. Så hver dag så kommer han frem og håner Israel. Og så begynner det her I vers 11. Da Saul og alle israeliterne hørte hva filisteren sa, ble de svært rette og mistet motet. Etter versene som jeg leste en annen oversettelse engelsk, står det om de gjemte seg inn i hulene, inn i fjellet. De bare løp av gårde, de ble rette, og de flyktet for Goliat. Men så David, som vi snakket om, David som var en mann av Guds hjerte, som hadde valgt å la kongenes konge være kong i hans hjerte. Så kommer David her, som er sønn av Isai, som tilhørte Efrat-slekten fra Betlehem i Juda. Denne mannen hadde 8 sønner, og på Sauls tid var Isai gammel og skrøpelig. Isais 3 eldste sønner hadde fulgt Saul i krigen. At disse 3 sønnerne hadde gått i krigen, het den eldste Eliab, den andre Abinadab, og den tredje Shamma. David var den yngste. De 3 eldste hadde fulgt Saul. Men David gikk ofte hjem fra Saul for å gjete småfett til faren i Betlehem. Så David han kommer altså, og Isai han har sendt sin sønner ut allerede. Hvis vi husker for siste gang, så var det han her Eliab, og den gang Samuel han kommer og skal salve den neste kongen i Israel, så kommer han og så ser han Eliab, som var den eldste sønn til Isai, og så ser han den store, flotte typen, og med all hans liksom, erfaring som profet og innsikt, så klarer han å bomme helt, og så sier han, nei, det her, det må jo være Guds mann, det må være Guds salvede. Men han hadde ikke rett. Det var David som var en mann etter Guds hjerte, og det er altså den her Eliab som allerede er sendt ut i krigen. Så David, han sier det, da sier Isai til David, sønnen sin, ta med en efa av det restede kornet, og disse 10 brødene, og noe ost, og de her tingene, så skal han dra for å gå til hans brødre. Brød og ost, høres ut som pizza. Så inn i denne pizzaleveringen, så er det noe som David han drar. Han tar med seg det brød, det ost, det korn, alle de her tingene, og så går han til hans brødre. Og det er noe det som også vi kan lære kanskje David, det han er en tjener i skikkelse. Han gjør det som han blir bedt om. Han har, tjener sin pappa. Han tjener sin pappa med geit i de her søvnene. Og det er ikke noe vi snakker om så mye i Norge. Det med å underordne seg autoriteter. Og liksom legge seg under eller tjene noen andre. Og gi noen talerett inn i sitt liv. At sørge for å tjene inn under noen annen, det tror jeg kan være nøkkel til suksess gjennom din tjeneste, men jeg tror også det kan være en anstøtt sten i din tjeneste til det ikke lykkes. Jeg har sett det så mange ganger igjen, og vi har sett det sikkert, at folk som, ja, men jeg vet best, jeg kan alt, jeg vil gjøre det og det og det, og gå på med det som ditt eget. Ofte har man sett hvordan det liksom, på en eller annen måte, det med å legge seg under noen mennesker, det er at la andre få tale rett inn i sitt liv. For meg personlig, så har det vært noe av det som er den største, kanskje velsignelse innom mitt liv. Jeg husker selv for noen, det var noen, ja, hvor mange år siden ble det nå? 7 år siden var jeg. Det var en sommer hvor jeg ble spurt, og han er Per Hulgaard som kommer nå og han spurte, Jens, vil du være med til å reise til Afrika sammen med meg? Og jeg gikk lenge og vurderte det, jeg tenkte på det. Sånn, og den, jeg husker nesten dagen jeg hadde samtalen og sa, ok, jeg blir med. Jeg hadde ikke finanser til det. Vi hadde ikke råd egentlig til å gjøre det her. Jeg hadde ikke tid heller for jobben. Jeg hadde 5 ukers ferie på det tidspunktet. Jeg visste ikke hvordan, men jeg bare kjente meg at det her, det er noe jeg vil være med på. Og det var, for meg så var det som om det var noen ting som snutte i min tjeneste, i mitt liv med Gud, på så mange plan, at jeg la mitt liv inn og begynte å tjene en annens manns visjon. Og gjorde noe, det er ikke fordi jeg ikke drives av de tingene som vi gjør i Afrika, men på en annen måte så er det, jeg gjør hva som helst der nede. Om jeg skal feie støvsuger, nei, vi har ikke støvsuger i Afrika, så vidt jeg har sett. men bare få lov til å tjene, og tjene med andre, tjene inn i et fellesskap, det har både gitt en stor velsignelse, men det har også gitt en stor, stor beskyttelse for meg. At noen samtaler hvor jeg har hatt en telefonoppkall, og sa, Per, hva tenker du? Og noen ganger så har det kommet gode råd, og ting som har vært viktige i den perioden som jeg har vært i. Så i Guds rike så har vi alltid satt under en autoritet, sånn som David skjønte. Han gjorde sånn som pappaen sa han skulle gjøre. Så David han gjør sånn som hans pappa sier. Han drar til leiren, han finner sine brødre som akkurat har stilt seg klar til kamp i denne Eladalen. Og der så får han selv høre Goliats daglige hånetale. Alle grisene flykter som vanlig, og David han overhører dem når de begynner å si, når de sier det her da. Neste. Og da begynner de med å si sånn, og de sier seg imellom, ser dere denne mannen som kommer frem der? Han kommer fra håne Israel. Den som feller han ved kongen gi stor rikdom og sin datter med, og hans slekt skulle være fritatt for skatt i Israel. Så det altså at du slår den her kjempen, hvis du får til å slå den her kjempen i din liv, så vil det være med til å endre din økonomiske situasjon i ditt liv. Det vil være med til at for Davids tid så vil det at han skulle vil endre hans ekteskapsstatus. Han vil gå fra å være ugift til å være gift, men ikke bare gift, men han blir gift med kongenes datter. Ganske stor forskjell i hans liv. Og samtidig så vil han bli fritatt for skatt i resten av hans liv. Det kunne jeg veldig godt tenke meg. Nei. Vi betaler oss skatt med glede. Men det noe med at om vi beseirer de her kjemperne, så vil vår fremtid, det heller ikke bare om det i dag, men det vil være fremtiden også som det påvirkes. Og der finnes sikkert kjemper her i dette her rom, som om du beseirer dem i ditt liv og i din hjem, så vil det med til å endre hele atmosfæren. Om du beseirer den her avhengighet, den her hemmelige synd, den her skam, eller den bekymring, den frykt, som så ofte tas, den kjempe som kommer hårene og som plager deg dag etter dag, hver eneste dag. Om du vil beseire den, så vil det forandre så mange ting i vårt liv. Jeg tror kanskje de fleste her er gift, så du trenger kanskje ikke noen. Jeg sitter noen gutter der nede bak som en dag trenger en kone og en å bli gift med. Så det er viktig å beseire de her tingene. Det vil endre på hvor du også bor, hvordan tilstanden i din fremtid. David han gikk fra å bo i denne geite, hytteboten, tenk til å bo i kongepalasset. Men kjempen, den elsker å håne deg, og får deg til å tro at du aldri, aldri noensinne vil kunne beseire den. Men det er der vi elsker, hva skal jeg si, Davids respons, hvor han kommer. Hvem er han? Jeg tror ikke jeg skrev det. Hvem er han? Hvem er vel han, den uomskårende filisteren som våger at håne Gud, den levende Guds herre? Punkt nummer en. Jeg har masse punkter i dag. Se Gud gjennom hva hans ord sier om han. Hvordan du tenker om Gud, hvordan du ser på han, det ender din måte, altså hvordan du ser kjemperne. Om du ser Gud som en død, uinteressert Gud, om du ser på han som en svak, en trist Gud, en svak Gud, en død Gud. Men han er ikke død, han er levende, og han er mektig til å frelse det som han har gjort og det som han har sagt. Og han ser, jeg tror han ser at det er en generasjon som vil innse det er umulig for Gud. Jeg tror han ser at det er en generasjon som virkelig ser, ja, men det er innse det som er umulig. Det er de her kjemperne, ja. Men vi tror Gud, han har all makt. Han kan gjøre det umulig. Han er mektig til å gjøre under. Se Gud hvem hans ord sier som han sier om han. Punkt nummer to. Se på deg selv gjennom hva Guds ord sier om deg. Det er ikke hva andre sier om deg, hvem du er. Det er ikke hva andre mener, hva andre tenker. Det er ikke hva du selv tenker om deg selv, som har noe å si. Salme 139, vers 14, sier sånn her. Jeg takker deg, Gud, for jeg er så underfull laget. Underfull er dine tanker. Underfull er dine verk, det vet jeg godt. Det er så ofte vi la vår egen liksom, tanke om oss selv, vår utilstrekkelighet, og tro det blir det som blir talen i vår liv, men du er verdifull. Du er kallet, du er salvet, du er en overvinner, du er en som Gud han vil bruke, og du har det som trengs. Amen. Se på deg selv gjennom hva Guds ord sier om deg. Punkt nummer tre. Se omstendighetene gjennom hva Guds ord sier om dem. Se på omstendighetene gjennom hva Guds ord sier om dem. Hvordan ser vi på de her kjemper som stiger på oss nå? Hvordan ser vi på de tingene som står foran oss og håner oss og plager oss og liksom vil dra oss ned? Jeg tror det viktig at vi ser på det sånn som Gud han ser. For i Guds øyne så kan solen stå stille på himlen. I Guds øyne så kan mirakler skje uten problemer. I Guds øyne så kan havet skille seg. I Guds øyne så kan murene dette ned. I Guds øyne så kan kjemperne bøye kne. Uansett hvor store de har problemer nå, uansett hvor stor en elregning du fikk, og min den var stor, kan jeg love deg. Jeg har aldri fått en så høy elregning i noensinne. Men uansett hvor ensom du føler det, uansett hvor kanskje langt et sunt og godt ekteskap du er, og de her ting som du kjenner, det bare blir hele tiden. Kanskje du ugift, hvis det er noe som heter å høre på den her. Sitter og hører på denne preken som et opptak, så har jeg et eller annet med det her med ekteskap, at David, han fikk en reward, han fikk en belønning på andre siden av det med han slo sin kjempe på en annen side, så var det en belønning. Det var et ekteskap som han fikk lov til å gå inn i. Og uansett hvordan de her problemer, alle de familieproblemene er, så vil kjempen, den vil si til at det aldri kan endre seg. Men vi må se gjennom hva Gud han sier om de her problemene. Se omstendighetene gjennom hva Guds ord sier om dem. Og så begynner vi å gå mot det her fjell. Gå mot den her kjempen med tro og med Gud. Eliab i vers 28. Eliab, Davids eldste bror, hørte hva han snakket med mennene om ham. Og han ble sint på David og sa, hvorfor er du kommet hit ned? Hvem har du fått til å hjerte den lille saueflokken ute i ørkenen? Jeg vet hvor frekk, hvor ond du er. Interessant så er det egentlig det at ofte så kommer kritikken. Ofte så kommer de her haters, eller hva man kaller dem. De kommer fra dem som er nærmest. Eliab, han prøver å trykke David ned. Han kjente ut til Davids fortid. Han kjente den her lille skittende frekke unge kanskje, som geite, sau, var alltid møkket og gikk der ute ved sauen. Han kjente liksom til Davids fortid. Han visste alt om hvordan han, alt det der han har gjort sikkert opp igjennom. Men det som Eliab han hadde glemt, det var å koble seg på Guds fremtid for David. Og jeg takker bare Gud for de mennesker som i mitt liv har minnet meg om min fremtid. Takk Gud selv for de mennesker som ikke hele tiden setter opp din fortid foran deg. Sånn var du, det har du gjort, og det har du vært, og det har feilet gjort, og du bommer på det her. Takk mennesker. Takk Gud for de mennesker som ikke setter oss i denne kasse. Som lar oss bli der, og sånn er du, og sånn skal du alltid bli. Men takk for de mennesker som løfter oss opp. Og jeg, i mitt liv, så har det vært så mange. Jeg synes som en hel gjeng da, men det har vært mennesker opp igjennom som hele tiden har talt inn til tro i mitt liv. Jens, stå på, gå på, løp videre. Du har et potensiale. Du har noe som Gud han vil bringe med seg. Og det har bare så utrolig stor betydning hvordan vi taler inn i mitt liv. Punkt nummer 4. Vit hvem du er på grunn av hvem du er. Du er Guds sønn, du er Guds datter, du er hans barn. Din identitet, den er ikke din status, den er ikke din jobb, den er ikke i alle dine evner eller din fortid. Din identitet, den er i Jesus. Så ved enten du har skikkelig kålet det til med kona di i går, eller om du var i den parkeringskonflikten her ute på parkeringsplassen før du kom inn på gudstjeneste i dag og kranglet med naboen din om hvor du skulle parkere og alt det der, så er du ikke dine feiltrinn. Du er fremdeles hans barn. Han er for deg. Han er med deg. Han ønsker å bruke deg. Du er salvet, og han har en plan for ditt liv. Så ikke la denne nederlaget selvkritikk tale deg ned og få deg bort fra Guds plan over ditt liv. Gud, han har en plan for ditt liv. Han er for deg. Han er med deg. Han vil bruke deg. Vers 29, så sier David sånn her, hvor Eliab han liksom har blundet, plager han alt det, så sier David sånn her, Hva galt har jeg nå gjort? Jeg spurte jo bare om hva som skjer hvis du slår denne kjempen og sånn. Han var ute av denne belønningen. Så vennen han sa, hva galt har jeg gjort? Jeg spurte jo bare svaret. Så vendte han seg fra bordet og gjentok spørsmålet for en annen. Det tror jeg vi kan lære oss noe om David, det at han visste hvem krigen skulle kriges imot. Han skjønte at jeg kan kaste stein etter Goliat, men jeg kan ikke kaste stein etter min bror. Jeg kan ikke kaste stein etter min bror og min søster. Din kone, din mann er ikke fienden. Din sjef, din kollega, din brødre, din søster. Selv ikke engang svigermor liksom, fienden din. Gud velsige, velsigende svigermor. Men han skjønte at det er den virkelige fjende, det er mørkets herre, som forsøker å ta territoriet i vårt liv. Forsøker å distrahere deg, forsøker deg til å gå inn i kampen som er unødvendige. Jeg skrev sånn her, så i stedet for å stå og argumentere med Eliab, hans bror, og kaste tiden bort på endeløse kommentarfelter i Facebook eller på Facebook, så ser han seg bort, og han begynner å konsentrere seg om der var den virkelige kampen, den er, hvem som er den virkelige fiende. Kritikerne, de kommer til å ta fra deg ditt fokus. De ønsker at du skal drenes for energi. De ønsker å trykke deg ned og liksom sørge for at du blir opptatt med å kjempe en ubrukelig kamp. Men Guds plan for det er at du skal fortsette fremover. Jeg hørte det her engelske ordtaket nylig. Det står, hunden vil kanskje bjeffe, men karavanen ruller stadig videre. Og bildet kommer ut fra det med at du har en karavan som er på vei, og masse mennesker, masse vogner, de her tingene. Så er det de hundene rundt som bjeffer og klager. Nei, jeg kan ikke gå her, du kan ikke gjøre sånn. Og det er på den samme måte med kritikerne. De ønsker alltid peke finger, alt det som ikke er riktig, det som ikke du får til, det som ikke du skal gjøre sånn. Altid bak kloke. Men så er det noe i David som holder fast. Så vi skal fortsette fremover, ikke gi opp, fortsette fremover. Og sørge for å ha det rette fokus. Så David, han snur seg bort. Han går ikke inn i en samtale med Eliab om hvordan det vil ledes, alt det. Han holder fast og begynner å rykte seg om han. Inn i Herren, hvordan at her finnes det en som ikke skjelver for denne kjempen. Og der står det sånn her, David han sa til Saul, fordi han kommer frem til Saul etter hvert. David, eller Saul, han kaller til seg David og David er liksom den som vil stille seg frem i tvekampen. Så kommer David til Saul. Og da sier han sånn her, ingen må miste motet. Din tjener skal gå og kjempe med denne filisteren. Men Saul, han svarer han, ja, du kan ikke gå mot filisteren og kjempe med han. Du er jo bare en ung gutt, og han har vært kriger for ungdommen også. Så egentlig så begynner Saul liksom å tale han ut av det her, og få han bort. Men så er det Davids respons som er bare helt, helt fantastisk. Punkt nummer 5, det er det her med husk på dine tidligere seire. For det som han kommer med, da sier David sånn her, din tjener har gitt småfet for sin far. Kom det da en løve eller en bjørn og tok et fe fra flokken, sprang jeg etter den, slo den og rev feet ut av gapet på den og reiste den som mot meg, grep jeg din manken og slo den ihjel. Både løver og bjørner har din tjener felt, og det skal gå denne uomskårende filisteren som han, som dem, for han har hånet den levende Guds hær. David, han er en vild mann. Han går inn i det her, det er krigermode. Nei, uansett hva som kommer, så har jeg vært med til å se. Husk på det som skjedde, og han husker på det som har skjedd. For hun husker det at Gud, han allerede har gjort mirakler for ham. Om han har gjort det før, så kan han gjøre det igjen. Jeg tror feilen det er, at vi så ofte så husker vi på de tingene vi burde glemme. Og vi glemmer de tingene som vi burde huske på. Ja, vi glemmer alle de miraklene som Gud han har gjort, og hvor han har vært stor, og hvor han har gjort mirakler i vår liv. Og så husker vi på alle de ting vi egentlig bare burde glemme. Der var vi feilet, der var vi bommet, der var vi ikke fikk det til, og der var vi ikke lykkes. Det husker vi. Det er vi gode på liksom, å trykke oss selv ned og ha selvkritikk med. men jeg husker på det hvor han har vist seg stå på dine vegne. Feilene vi så ofte gjør, vi husker på det som vi burde glemme og gjemme hva vi burde huske på. Vår feiltrinn, det står det om dem, med dem så langt som øst er for vest. Så langt som øst er for vest, så han fjerner vårt synd og vår feiltrinn fra oss. Han husker ikke på det. Han tenker ikke på det. Han ser ikke på deg som alle de tingene. Han ser på deg som sin salvede Guds gave. Husk heller på din seire, dine suksess. At du fremdeles puster. At du fremdeles står opp. Hvis du ser på håndballkampen om dagen, så ser man på den klokken som teller ned. Klokken i ditt liv, jeg slutter å telle ned. Altså. Det er fremdeles tidlig nå. Du står fremdeles oppreist. Det er fremdeles seier. Du skal få lov til å kunne snu og se det endre seg. Så da vil han si sånn her til Saul, slapp av. Jeg har kontroll. Jeg har seier bak meg. Jeg har seier foran meg. Herren er med. Husk på dine tidlige seier. Vers 38. Saul lot David få sine egne klær. Satt en bronsehjelm på hodet hans og iførte ham en brynje. David bandt Saul svær utenpå klærne, forsøkte å gå, men forgjeves. For han hadde aldri prøvd det før. Jeg greier ikke gå med dette på, sa han til Saul. Jeg er ikke vant til det. Så la han det av seg. Salvesen tror jeg flyter når du er deg selv. Ikke når du prøver å være noen som du ikke er. Noen sier sånn her, hvorfor være en kopi når du kan være en original? Jeg hadde inn litt bilde av Olav jeg skulle ha opp nå. Jeg glemte det. For noen år siden så var vi i Afrika. Og det var slutten av denne kampanjen, og Olav han har fått sitt fine konfirmasjonsdress med. Så... Og jeg skal prøve på en eller annen måte for familien, men vi var ferdige med kampanjen, og vi var på vei hjem, og da hadde Olav sagt, nei, den dressen trenger du kanskje ikke ta med deg tilbake til Norge, så kan du ikke gi den bort. Og Olav lydig til hans kone, sånn som han er, og alt gjør som hun sier, og sånn der, så finner han en afrikaner, som hadde hjelp og tjent oss denne uken og vasket vår rom og alt sånt der. Så det som Olav nødvendigvis ikke tenkte på, det var at han hadde jo antrent den laveste afrikaner som var hele Afrika. Så jeg har et bilde av Olav sammen med hans kamerat i en fullstendig oversized sånn, dress. Og det skulle jeg egentlig hatt oppe nå, men nå har jeg glemt det. Beklager. Men det er noe med at vi kan ikke være en kopi, vi kan ikke være andre. Uansett hvor morsom og gøy og flott Olav er, og fantastisk mann han er, så kan ikke jeg være han. Jeg kan bare være Jens, jeg kan bare være den som jeg er. Så da vil han ta sin stav, og han tar sin slunge. Det han var. Og så sier han at han beveger seg mot Goliat. Og Goliat kommer nærmere, han kommer nærmere. Og så sier Goliat sånn her i vers 43. Tror du jeg er en hund, siden du kommer mot meg med kjeppet? Ropte filisteren til David. Og han forbannet David ved sine guder. Kom hit til meg, sa han, så skal jeg gi kjøttet til fuglene under himmelen og dyrene på marken. Kjempen i ditt liv, de vil få deg til å bli taus. Det sier man ikke på norsk. Stum og taus. Kjempen vil få deg til å ti stille, få deg inn i hjørnet. De vil få deg til å ikke ha noen mening, ikke komme frem, ikke komme og si noe her. Vi som menighet ønsker å bli trykket ned. Vi skal som en menighet være stille, ikke si noe, være en stum menighet som ikke reiser seg. Jeg tror det er sånn i Norge i dag, så ønsker fienden innover menigheten, innover Guds folk, å gjøre dem stum, få dem til å si, ikke få dem til å si noe om det som er rett og det som er sant. Men David, han var ikke stille. Punkt nummer 6. Snakk til dine kjemper. Jeg mener, snakk til dem. Ikke la dem stå for all praten. Tal tilbake. Ikke la fienden stå for all praten i dalene. Der hvor kampen står, der hvor tingene er. Jeg tror det er ikke bare, jeg opplever ikke sånn at det er bare i dalene mine at fienden han har talt og snakket og hånt alt det her. Det har også vært når du har suksess. når tingene går bra. Det der han prøver liksom å få deg til å bli høy på deg selv. Og at du er så flink, og du skal liksom gå feil denne veien. Men fienden, han kommer til å tale. Men ikke la den være den eneste som står for snakken. Tal tilbake. Nei, min Gud er større enn deg, Goliat. Han er stærkere enn deg, Goliat. Jeg er ikke overvunnet, og jeg løper ikke noe sted. Jeg går ikke min vei. Jeg står her. Jeg kommer til å møte deg i denne kampen. Jeg tier ikke stille. Jeg skal begynne å gå inn for landing nå. For noen år tilbake siden, så vi har jo en sønn. Og vi fikk en sønn, og vi begynte å skjønne noe med en av guttene våre, at ting var ikke helt som det skulle være. Det var noen ting som ikke helt stemte, det var noen ting som ikke helt var sånn helt på plass. På et tidspunkt så fikk vi en diagnose. Jeg delte denne historien før. Vi fikk en diagnose av legene, og jeg husker den kvelden hvor jeg sitter på PC-en sent på natta, tror jeg, og begynner å lese om alle de her, hva denne diagnosen vil si, hvilke komplikasjoner, hvilke omstendigheter, hvilke problemer det vil føre med seg. Bare liksom hvordan hans overlevelse, den var ikke gitt. Han skulle bli, og du vet. Jeg husker jeg satt der og leste, og hvis man kan snakke om fienden, bare liksom helt innover masse ting. Sånn kommer det til å skje. Sånn kommer det til å bli. Du kommer aldri til. Og ikke sikkert han blir gammel nok og alt det der. Men jeg husker også hvordan vi som familie, vi som ektepar begynte å be. Vi begynte å tale liv. Vi begynte å se på det her problemet med Guds øyne. Sånn som vi har gjort så mange ganger siden. Det med at det kommer omstendigheter, men noen ganger så må vi bare begynne å tale til dem. Tale liv, tale Guds ord. For mange år siden så hadde jeg en opplevelse. Jeg var 20 år gammel. Jeg tjente på en sånn ungdomsbibelskole. Jeg har ikke lov til å si denne historien. Min pappa får ikke lov til å si den for, men jeg tror det er så gammel nå, så jeg kan si det. Jeg tjente veldig lite. Jeg tror jeg hadde 1000 kroner i måneden. Så fikk jeg mat og kost og lyse. Men det var lønnen min. Det 1000 kroner, det 20 år siden. Så det var jo, du fikk liksom en burger for det. Men, og to. Fikk kanskje et par dongerbukser. Jeg hadde ikke mye penger. Det var sånn det var. Så var jeg hjemme på et tidspunkt hos mine foreldre. Jeg lånte bilen. Jeg var nede i byen jeg skulle se på et eller annet. Så parkerte jeg bilen. Det var før jeg hadde mye innsikt i trafikkregler og sånn. Så jeg klarte å parkere denne bilen på et sted jeg ikke fikk lov til. Og jeg var bare 2-3 minutter, tror jeg. Og da jeg kom tilbake, så har jeg fått, du vet, parkeringsbot på 400 eller 500 kroner. Det var sånn halve lønnen min i denne parkeringsboten. Jeg husker jeg var helt for tydelig. Kanskje sint, kanskje irritert. Jeg husker jeg på det tidspunktet var det en gang at det var politiet som skrev ut bøtene. Pappaen min var politi. Jeg visste pappa ikke var på jobb, men jeg dro til politistasjonen likevel da, så jeg har fått denne boten. Og så sto jeg oppe der i kassa, eller informasjon, der vi resepsjonen sier, men hei, jeg har fått denne boten. Jeg vet ikke hvordan jeg skal klare for det til, for jeg tjener 1000 kroner i måneden. Og jeg tjener, jeg hjelper til med ungdom, og jeg hjelper til at de skal få et godt liv, og du vet, jeg tjener samfunnet, eller som prøvde å argumentere for min sak. Og han, resepsjonisten, han sier sånn, ja, vi får liksom ikke gjort noe. Og jeg var for tvil, men så kjørte jeg i bilen, og så husker jeg skrytte på CD-spilleren, eller ja, et eller annet musikk. Og da hadde jeg en lovsang gående i bilen. Og det er sånn en gammel lovsang som den der I could sing of your love forever. Husker du den? I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. Og så kommer de til verset, hvor det står, hvor den sier, oh, I feel like dancing. It's foolishness, I know. But when the world has seen the light. Og jeg bare hørte den, oh, I feel like dancing. Nei, det er det siste jeg føler. Jeg føler ikke som å danse. Jeg føler ikke som å prise deg, Gud. Jeg føler ikke for alt det her. Men i det så kjente jeg, nei, men ok. Jeg tjener den levende Gud, han som har all makt, han som har all kraft. Så jeg begynte å synge med på den her sangen. Jeg tror jeg råttet og skrålte i den filmen som jeg bare kunne. Det var en liten Fiat et eller annet. Og jeg hadde en herlig tid med Herren. Så kommer jeg tilbake til mine foreldre. Og det første de møter meg, det er min pappa. Og står der og ser på bilen, og står og ser på meg. Og sier, hvor har du vært? Sier, hva mener du? Nei, jeg var i byen nå. Ja, men... Har du kjøpt noe? Ja, jeg fikk en bot da. Ja, jeg fikk en telefon i sted. Den boten den kan vi bare rive i stykker og kaste bort. Jeg lot ikke si til min pappa, for jeg tror ikke det var lov. Men jeg vet ikke. Men det er noe med det å begynne å tale inn til de her kjemperne. Ja, jeg vet godt det er alle problemer, alle omstendighetene, alt det her, men Guds å sier sånn her. Så David sier, du kommer mot meg med svær, spyt og sabel, men jeg kommer mot deg i navnet til herrene over herskerne, han som er Gud for Israels herre, han som du har hånd. I deg vil Herren gi deg min hånd. Jeg skal slå deg ihjel. Jeg skal hugge hodet av deg i liget ditt, og likene for filisterne skal jeg i dag gi til fuglen under himmelen og til vilddyrene på jorden. Så skal hele jorden forstå at Israel har en Gud. Punkt nummer 7, går raskt til angrep på de her kjempene. Det lenger du venter, jo større blir han. Den samme dag David hørte om han her filisterne, den samme dag gikk han til angrep og la han i bakken. Da filisterne begynte å bevege seg mot David igjen, sprang David raskt fram. Han sprang raskt fram, løp mot han, foran Herren, for å møte han. Han stakk hånden ned i vesken, som han sikkert har gjort så mange ganger før, når han skulle slå og kjempe og alle dem her. Og så tok han opp en stein, den slungen han ut, så den traff filisteren i pannen. Steinen gikk dypt inn i pannen hans, og han stupte med ansiktet mot jorden. Slik vant David over filisteren med stein og slunge. Han felte filisteren og slo han ihjel, enda han ikke hadde noe svær i hånden. David sprang frem bort til filisteren, tok sverdet hans, og dro det av sliren og drepte han, så hugget han hodet av han. Det blir ikke mer blodig og voldsomt og dramatisk på en søndags formiddag her midt i januar måned. Men så alt for ofte så lar vi kjemperne få lov til å stå der. Så mange kjemper har fått lov til å stå og bare få lov til å håne, trykke deg ned, si ting i noe av ditt liv. Remse opp alt det som Gud han ikke får til. Men vi må ta det. Vi har noen kjemper i vår liv som vi må ta. Kan vi ikke bare reise oss opp her på slutten? Annette, skal vi synge en sang? Så far, vi takker deg for at vi får lov til å være her i dag. Takk for ditt ord her til oss om at de ting som igjen og igjen bare vil ta livet, ta territoriet i vår liv, som igjen og igjen bare vil trykke oss ned, som igjen og igjen bare kommer dag etter dag og sier til oss, det er ingen utvei finnes, det finnes ingen fremtid, det finnes ikke noen håp. Takk for det, Herre, hos deg. I navnet Jesus, så skal vi få lov til å se et kjempe bøy kne. Kjempe. Skal få lov til å bukke øynene. Jeg skal få lov til å bli hukket hodet av og bli sluttet ti. Du skal slutte å snakke. For oss som menighet, men også for oss som medlemmer i denne menigheten, som oss som Guds folk, takk fordi vi nå ikke bare skal lade dem få lov til å stå der igjen og igjen, men nå skal vi gjøre noe med det. For takk for du taler nå til hver eneste en som er her. Her ber vi du gi oss innsikt oss i hvor vi har kjempet og har fått lov til å stå alt for lenge. Kjemper som tror de skal ha en del av vårt territorium, vår familie, vår barn, mine barn sin fremtid, mine barnebarn. For takk for vi skal få lov til å vinne seier over de her tingene nå, Jesus Kristi navn. Her takk for denne dagen så ber jeg om at de må bli et skift i noen ting, for hvor vi hører vitnesbyrd om at fra den dagen vi har begynt å tale denne kjempen imot, og komme med han, men med Guds ord, med Guds kraft, Og få lov til å vinne seier over de her tingene som er igjen og igjen og igjen, og bare kommer tilbake. For takk for de vitnesbyrdene skal vi høre. I Jesu Kristi navn.